Isveta Evangelii de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte. După plecarea magilor, iată Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia puncul și pe mama sa, fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod va căuta puncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea puncul și pe mama sa și au plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate potarele lui, de 2 ani și mai jos, după timpul pe care l-a aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce spusese prin Ieremia prorocul: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și a zis: scoală-te, ia puncul și pe mama sa și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața puncului. Iosif, sculându-se, a luat puncul și pe mama sa și au venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif a temut să meargă acolo și nu-n poruncă în vis a dus în părții Galilei. Și venind, a locuit în oraș numit Nazaret, ca să împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, duminica numită a fugi în Egipt. Un lucru probabil că pe mulți îi tulbură sau îi pune pe gânduri: păruta slăbiciunea lui Dumnezeu sau slăbiciunea lui Dumnezeu sau slăbiciunea Sfinților, care este de rese în evidență și din această Evanghelie. Adică un plăpând prunc căutat de forțe puternice a trebuit să se nască Hristos și s-au scos săbile din teacă, a trebuit să se nască Hristos și s-au mișcat oștirile și gărzile țărilor să-l prindă, să-l ucidă. Și cum se împacă această părută slăbiciune, fragilitate a lui Dumnezeu cu Dumnezeul din mintea noastră? Să știți că aceasta a fost marea zminteală și a apostolilor. Pentru, și asta a fost toată strădania, o parte din toată strădania pe care a făcut-o Mântuitorul cu apostolii timp de 3 ani jumate, ca să-i facă să înțeleagă, să înțeleagă chipul lui Hristos, să nu se zmintească, pentru că ei, ca și noi, avem acest chip al lui Dumnezeu atotputernic, adevărat, dar atotputernicia și stăpânirea sa o vedem în chip omenesc, o vedem în chip așa cum stăpânește un împărat, așa cum este un general de oști, așa cum se stăpânește pe pământ și cum știm că arată un om care stăpânește și care este puternic și care prin mânie, prin asprime, prin ceartă, prin fermitate, prin ține sub stăpânire o casă întreagă cu slugi, cu de toate, cu... Și avem această imagine pe care o transmutăm și spre Dumnezeu și în general îl vedem pe Dumnezeu așa. Dumnezeu nu este așa. Și de aceea a trebuit Mântuitorului 3 ani jumate ca să le descopere, și tot n-au înțeles ei de plin, apostolilor, că Fiul lui Dumnezeu trebuie să fie dat în mâinile oamenilor și să fie răstignit și să moară și toate celelalte, și totuși El este atotputernic. El, Fiul lui Dumnezeu, nu este cel care se impune în fața puterilor lumii, nu este cel care stăpânește peste proconsulii și consulii romani, nu este cel care biruiește Sinedriu făcându-i să se supună și să-l asculte, nu este cel care ține poporul sub puterea sa fără să cârnească, adică poporul să cârnească, să zică ceva, să cârtească. Imaginea acestui Dumnezeu pare atât de plăpând, care pare atât de plăpând, era de neînțeles. Unui Dumnezeu care moare, unui Dumnezeu care se jertfește, care este batjocorit de oameni, era atât de absurdă pentru mințile oamenilor, nouă acum, după 2000 de ani, încă cât de cât, mai ales când am tot adăugat tot felul de înțelesuri și am spus că așa trebuia să fie și că era rânduit din vecie și tot am adăugat tot felul de cuvinte și concepte prin care cumva ne liniștim la imaginea acestui Dumnezeu, dar să știți că pentru ei, dar și pentru noi ar trebui să fie foarte greu de înțeles și nu numai să ne lase cu mirare, ci să ne facă să ne schimbăm modul de a fi. Și să vreau să vă povestesc ceva, vreau să vă spun ceva, sper să înțelegeți, sper să reușesc să cuprind în cuvinte, despre care cred că, exact cum zic profeții, că a venit Mântuitorul să ne descopere cele ascunse de la întemeierea lumii, așa spunea profeții despre Hristos, a venit să ne descopere cele ascunse de la întemeierea lumii. Ei, ceva din cele ascunse de la întemeierea lumii încercăm să exprimăm noi acum, că nu le știm de la noi, că le știm de la El, dar ascunse pentru că nu mai putem să le înțelegem, pentru că ni s-a schimbat mintea, ni s-a stricat înțelegerea și nu putem să înțelegem. Aproape că n-a mai rămas în noi decât o umbră, o scânteie din obârșia noastră dumnezeiască. Restul este întuneric, este chipul demonului, este, cum zicea Părintele Arsenie Boca, Sfântul Arsenie Boca spunea, sclipirea privirii lui Caiafa este tot mai puternică, umbra privirii lui Caiafa acoperă tot mai mult lumea. Și umbra privirii lui Caiafa a acoperit de mult sufletele noastre ca gândire, ca înțelegere asupra lumii. Și când zic a lui Caiafa, zic a lui Iuda. Și când zic a lui Iuda, zic a demonului. Adică gândim mult mai mult în sensul demonic decât gândim în sensul dumnezeiesc. Preoți, popor, credincioși, toți suntem cumva în acest malaxor al morții în care ne împinge diavolul. Și Mântuitorul și ceea ce vrea El să ne spună este atât de diferit de noi că nu încape în noi. Mântuitorul ne spune nu ascultați cuvântul meu pentru că nu încape în voi și pentru că nu încape în voi nu-l credeți. Adică așa suntem și noi. Deci cuvântul Dumnezeu nu încape în noi, nu are legătură cu noi, nu-l putem primi. E ca și cum ca să primești un cuvânt, e ca și cum ai primi un concept, o apă pe care trebuie să, sau ceva, un obiect care trebuie să intre într-un sipet undeva, să se potrivească perfect. Ori noi nu mai avem aceste forme ale cuvântului Dumnezeu, nu încape în noi. Noi avem alte forme ale celui rău cumva, de aceea Mântuitorul nu exagerează când spune iudeilor și cred că ne spune și nouă peste veacuri, că ei spuneau, noi suntem fiul lui Avram, noi suntem din neamul lui Avram. Cu alte cuvinte, suntem fiii lui Dumnezeu, suntem urmașii lui Dumnezeu pe pământ. Și Mântuitorul le spune, nu sunteți fiii lui Avram, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face ceea ce vă spun, zicea el. Adică ar încape în voi cuvintele pe care eu vi le spun acum. Le spunea Hristos lor. Voi sunteți fiii celui rău, voi sunteți fiii diavolului, le spune și cred că ni se potrivește foarte mult și nouă. Chiar dacă pare foarte dur și chiar dacă nu ne mângâie orgoliul lucrul acesta, dar nu e vorba de filiație de sânge, ci e vorba de filiație spirituală. Filiația spirituală este cea mai importantă și tocmai în asta suntem praf și pulver. Și aș vrea doar să vă... Subiectul e prea vast și prea mare ca să îl putem lămuri noi în cuvânt scurt, cum încerc eu acum. Dar aș vrea să vă spun că chipul demonului s-a întipărit în noi, că nouă ni se pare, în general, când ascultăm referatul căderii omului din rai, zicem, ce a făcut omul atât de grav încât a trebuit să plece din rai? Ce a făcut omul atât de grav încât a trebuit cumva să se desparte de Dumnezeu? De fapt, acolo s-au schimbat măsurile, s-au schimbat formele, tiparele omului, matricea interioară. Omul a schimbat matricea firească pe care o avea cu Dumnezeu, cu o matrice, cu un tipar demonic, acela al măririi, al slavei, al laudei, al cinstei, al... Nu era lui Dumnezeu asta. Nu era lui Dumnezeu. Mântuitorul ne zice, voi vă cinstiți împărații voștri și regii voștri și îi le dați daruri și vă supuneți lor și îi vă poruncești și voi vă supuneți. Și așa este pe pământ. Dar la Dumnezeu nu este așa, zice. În împărăția celor nu este așa. Ne spune o altă realitate. În împărăția celor, dar aproape că ne spune clar că Dumnezeu e inversul chipului acelor regi pe care voi cinstiți și vă supuneți și ei vă iau dări și vă iau copii în armată și vă iau fetele în cămările lor. Și zice, la Dumnezeu nu este așa, ci în împărăția lui Dumnezeu cel ce vrea să fie mai mare este mai mic și cel ce este mai mare slujește tuturor, adică Dumnezeu este cel care slujește tuturor. El se face mai mic decât toți, El este mai smerit decât toți. E de neînțeles, deci e o lume de neînțeles pentru noi. El încearcă să ne deschidă chipul unei lumi pe care noi am pierdut-o în rai, am văzut-o atunci, am trăit-o atunci, dar ni s-a schimbat măsurile și matricile odată cu întâlnirea cu demonul. Și am fost foarte cooperanți la această întâlnire cu demonul, încât s-au schimbat aceste măsuri și am început să ne dorim mărire, cinste, laudă, supunerea celorlalți, obediența celorlalți, lauda celorlalți, dorința de stăpânire, dorința de... Toate s-au schimbat atunci, în momentul acela. Și ca să aveți o imagine, odată cu, pentru că lumea e făcută pentru om, natura, firea e făcută pentru om. Nu omul e făcut pentru fire, ci firea e făcută pentru om și l-a făcut Dumnezeu pe om stăpân al făpturii. Și odată cu căderea omului, atunci când el și-a schimbat firea și și-a schimbat măsurile interioare și formele pe care le așteaptă și ființa cuvintelor și a conceptelor pe care le poate primi el și cuvântul Dumnezeu nu încape în om, nu încape pentru că și-a schimbat modul de înțelegere asupra lumii omul, această cădere a omului a avut un răsunet imediat asupra făpturii. Imediat. Primul cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus la Adam, i-a zis, ce ai făcut, Adame? Din pricina ta, de acum, pământul va rodi spin și pălămidă. Adică pentru că tu te-ai schimbat în interior și ai produs această schimbare radicală și ai luat chipul fiarei, că omul a luat chipul fiarei. Atunci a luat chipul demonului. Și a luat chipul, în ochii lui au sclipit de atunci ochii lui Caiafa, cel care urma să ucidă Hristos. În ochii lui au sclipit de atunci sclipirile înșelării și a invidiei lui Iuda. Și aceasta a avut un răsunet imediat asupra făpturii. Și din acel moment făptura s-a supus cumva chipului omului. A luat chipul omului. Și atunci puiul cel mai slab este aruncat din cuib. Puii cei mai slabi nu mai sunt alăptați de către mamifere și sunt alăptați doar cei mai mari. Cel mai puternic biruiește tot timpul, cel mai slab este uitat, este al nimănui, este nimeni, dispare. Așa și asta de la început până la sfârșit, în toate domeniile. Asta și la om, și în viața lui, și în familie. Cei care n-au calitățile cele mai deosebite, care nu știu să iasă în față, care nu se pricep să vorbească, sunt trecuți cu vederea, sunt lăsați deoparte, sunt uitați de societate, sunt socotiți nimeni. Cei care se pricep să se bage în față, care știu să-și impună părerea, care știu să se impună, care au calități și le manifeste, sunt văzuți foarte bine, sunt puși în față. Dar asta în toate domeniile. Și în istorie, și în economie, și în tot. În tot e așa, înțelegeți? Noi în asta ne plutim, asta e lumea. Ei, Mântuitorul este invers, tocmai invers. El vine să redeștepte acea lume din care omul a căzut, să o revitalizeze. Și pentru Mântuitorul, cei slabi sunt tari. Vine scoată din nedreptate atâta mulțime de nedreptățiți, atâta mulțime de uitați, atâția prunci uciși înainte de vreme, care chipul lor lăuntric a acestor prunci, a acestor prunci uciși astăzi, 14.000 de prunci, a altor prunci uciși în pântecele maicilor lor, a altor și a altor nedreptățiți, a altor ratați a istoriei sunt mai evidente și cu un profil mai clar, moral și spiritual decât chipul la oamenilor care au trăit 100 de ani și poate n-au făcut lucrul lui Dumnezeu decât în parte sau deloc. Așa este înainte de Dumnezeu. Deci chipul acelor copii care n-au ajuns să trăiască o zi sau doar câteva zile sunt mai evidente și au o autenticitate și o maturitate spirituală mai mare înainte de Dumnezeu, cel ce poate totul. Deși în pietrele lui Avram să facă fiei săi, așa poate și dintr-un copil care n-a trăit nicio clipă să-l facă cum ar fi fost dacă ar fi trăit viața cu toată măsura și măreția ei și la toată înălțimea ei, dacă ar fi fost lăsat să trăiască și ar fi trăit bine. Așa face Dumnezeu să... Și El vine să repare lumea așa nenorocită și tot ceea ce ne poruncește El este contra acestui mod de gândire pe care diavolul ne-a impus-o și în care am intrat toate cu căderea. Și trebuie să ajutăm pe cei necăjiți, pe cei bolnavi, pe cei întristați, trebuie să fim alături de cei să ne vedem pe noi, să ne zmerim pe noi, să nu ne socotim din de cei importanța ai veacului acestuia. Și dacă suntem să dăruim și să facem bine altora și să ne dăm din puterile noastre altora încât să devenim și noi dintre cei care par sau care nu se socotesc elitele și vârfurile și pricepuții veacului acestuia așa cum ne vrea diavolul. În vârfete și care să fim mai deosebiți, mai speciali. E atât de greu de înțeles lucrul ăsta. Toată Evanghelia numai despre asta vorbește, dar e greu de înțeles și aproape că am reușit noi oamenii atât de bine să măsuim cuvintele Dumnezeu, să le sucim, să le învârtim, să le transformăm, să transformăm și slujirea lui Dumnezeu celui viu, cel milostiv, mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, să-l transformăm într-o chestie de multe ori elitistă, de multe ori numai pentru cei bogați, numai pentru cei avuți, numai pentru cei puternici, numai cum am ajuns să facem așa ceva. El care a venit tocmai să repare lucrurile acestea și însăși mântuirea lumii stă în întoarcerea aceasta la firea cea bună din care am căzut, la firea milostivă, la firea îngăduitoare, la firea iertătoare, la firea care nu se mândrește, la cea care nu se prețuiește pe sine, ci îl prețuiește pe celălalt, la firea dumnezeiască. Că așa este Dumnezeu, așa este Dumnezeu. Și că această fire în care, această fire greșită, această a doua fire în care ne-a devenit, a doua natură, care ne-a devenit natură acum, nu este natura noastră, aceasta a ajuns să fie văzută ceva normal, să fie văzută ceva firesc, să ți se pare că ai făcut tot ce trebuie, că ce ar avea să-ți impute ție Dumnezeu și că, de fapt, tu trebuie să sporești la nesfârșit în calitățile tale și dacă e nevoie să calci peste cadavre și să nu te mai uiți în spate la alți mici de nimic care n-au fost în stare și să nu te oprești să dai mâna cuiva și nu cumva să-ți întorci fața spre cel necăjit și nu cumva să te întristezi pentru cel întristat și nu cumva să te doară pentru cel ce-l doare și să nu pierzi vremea asta foarte importantă și valoroasă pentru tine. Pentru că tu ai daruri de dat și de oferit și de făcut. Fals! Fals! Dumnezeu va da întâietate celor care se întorc din drum, care se opresc din marele cross al întrecerii între oameni, care e mai tare și care se opresc mai adesea și își pierd din putere și își pierd din locurile din față pentru că stau să dea mâna celui care a căzut, pentru că stau alături de cei care au abandonat, pentru că îi ajută pe cei care nu mai pot de sete, de foame, de... Aceștia sunt biruitorii. E altfel, e cu totul altfel, înțelegeți? Dar e atât de nebunesc ca cineva să o ia pe calea aceasta, încât aproape că trebuie să stea împotriva întregii societăți și lumii, pentru că lumea merge după alt modele. Și ești văzut ca nebun dacă faci altfel. Ești nebun. Nu numai de mai mari, și de rude, și de prieteni, și de toți. Ești cu tine bun și ești dat la o parte. Dar această nebunie a ales-o Dumnezeu. De ce credeți că se bucură Dumnezeu când zice te slăvești pe tine, Tată, că ai ascuns acestea celor înțelepți și le-ai descoperit celor simpli, copiilor. S-a bucurat Dumnezeu cu Duhul și a strigat asta Mântuitorul nostru către Dumnezeu Tatăl, că a descoperit și a dat tainele sale celor simpli, celor de nimic, celor uitați, celor nebăgați în seamă, că așa a binevoit Dumnezeu să aleagă cele slabe ale lumii. Așa zice Pavel. De fapt, nu, aici, când auzim la Pavel că așa binevoit Dumnezeu să aleagă cele slabe ale lumii ca să viluiască prin cele slabe pe cele puternice, avem impresia așa că Dumnezeu cumva în atotputernicia sa face tot felul de exerciții prin care, prin cele mai slabe chestii, se poate birui cele mai tari. Nu e un exercițiu al Dumnezeu, nu e o arătare a puterii sale, ci o întoarcere a noastră sau încercarea lui Dumnezeu de a ne întoarce la firea Lui, la El, la firea noastră. Asta e firea noastră. Firea omului este jertfelnicia, firea omului este iubirea. Iubirea se dăruiește celuilalt ca și cum celălalt are nevoie. Firea omului este jertfelnicia, să jertfească pe sine ca să se mântuiască celălalt. Așa e firea lui Dumnezeu, așa e Dumnezeu. Aici e bucuria. Nu există bucurie mai mare decât să se dăruiască cineva altuia. Pentru asta știți bine, cum am spus și în alte dăți, când descoperă oamenii, și chiar și prin iubirea de la miezul vieții între bărbați și femeie, când descoperă puterea asta de a se dărui, o cântă toată viața de bucurie, că a avut și el un moment sau ea în care s-a dăruit și în care a uitat de sine. Asta e calea. Uitarea de sine, ieșirea din sine, să se lepede de sine, zice Mântuitorul. Cel ce vrea să vină după mine. Să se lepede de sine. Ieșirea din sine, uitarea de sine. Noi credem că e un chin, dar nu e un chin, asta e singura fericire. Asta e singura fericire pe care o poate dobândi omul. Asta este iubirea. De asta tot caută oamenii iubirea, pentru că este lepădarea de sine. Ieșirea din iadul interior în care tu ți-a dus slavă ție neîncetat și te preocupi numai de tine și cauți numai la tine și ești... Ai o anxietate continuă, numai legată de tine, ce vei face, ce vei mânca, ce vei bea. Să uiți dintr-o dată. Dumnezeu zice, se îngrijește Dumnezeu de tine, tu îngrijește de alții ce au ei, puțin cât au ei nevoie. Când îți scoate Dumnezeu în cale, îngrijește-te de alții, uite de tine. Îngrijește-te de alții, îngrijește-te de cei necăjiți, de cei întristați, că e plin pământul de ei. Și în inima ta și în afară, dacă se poate. Și Dumnezeu se va îngriji de toate ale tale interioare și de tot ce ai tu. Asta ne spune Dumnezeu. Ieșirea aceasta din sine este raiul pe pământ. Cine iese din sine, de fapt, la asta ne-a chemat Hristos. La asta ne cheamă Hristos, la ieșirea din sine. Ăsta este Paștele nostru, Hristos. Paștele înseamnă ieșire, trecere. Când cântăm în cântările Paștelui și zicem că Paștele nostru, Hristos, când vorbim de El că este un Paște, e o trecere, El ne-a învățat să trecem, să ieșim. Nu numai pe apostoli a trimis în lume să iasă din sine, ci și pe noi, pe toți. Și toate, dacă citiți din contextul, din cheia aceasta, toată Evanghelia, o să vedeți că toate e o chemare la ieșire din sine, uitare de sine. Cu cât omul uită de sine și se preocupă de Dumnezeu și de aproapele, cu atâta el strălucește și luminează mai mult și se umple de viață. Cu cât omul se întoarce în sine, e ca și cum zice Heraclit, că apa care curge este tot timpul alta într-un râu. Tot timpul alta. Nu stă acolo, nu e aceeași apă, nu e aceeași moleculă. Nu. Moleculele se duc la vale, altele. Și totuși râu, cu cât curge mai mult și mai des și mai la vale, e mai frumos, e mai plin de viață. Dacă rămâne la un loc, începe să se împută, devine un lac stătut, plin de mătase a broaștei și de tot felul de orătănii. Și începe să miroase. Așa este omul care nu iese din sine și care se teme. Și numai pe sine se vede, și numai pe sine de sine se preocupă. Devine urât, milositor și pentru îngeri, și pentru Dumnezeu, și pentru tine însuți. Iadul este să rămâi cu acest tu, cu acest eu, încremenit acolo în tine însuți și preocupat de tine însuți. Să rămâi cu această putoare, cu aceste izuri de ape stătute și de stătoșenie veșnică. Asta este iadul. Și a lăsat să treacă apele, sunt ape noi care le aduce Dumnezeu, ape noi, altele și toate aduc alte miresme și alte bucurii și alte lumini. E altceva, e o nebunie, e o lăsare în mâna lui Dumnezeu. Cu cât tu nu ai încredere în Dumnezeu și zici, cât am ce am, lasă să stau aici, Nu ies din mine, mă preocup de ale mele, conserv doar pe ale mele, cu atât te transform într-un lac stătut. Cu cât ai încredere în Dumnezeu și dăruiești ceea ce ai și ceea ce știi, ceea ce poți și altora, nepreocupându-te doar de tine. Ești ca un râu prin care apele trec și el devine tot mai frumos și luminos. Și Dumnezeu îți va da ape tot mai mari și mai frumoase și luminoase. Și vor fi tot mai bogate apele vieții tale și tot mai strălucitoare și mai bună de băut pentru toată lumea. Numai cine se dăruiește poate să devină ca apele sale interioare să fie de băut și pentru ceilalți. Și se va face, cel ce crede mine, se va face izvor de apă vie, va începe să curgă din pântecele lui. Încât și el va bea, dar și alții și nu va mai înseta niciodată. Cel ce nu crede în Dumnezeu și nu se încrede în Dumnezeu. Că aici e vorba, e de încredere în Dumnezeu. Nu se încrede în Dumnezeu, se crede doar în puterile lui și în ceea ce are el. Se face o fântână plină de miasme din care nu bea nimeni și el se otrăvește dacă bea. Asta este marea taină pe care cumva o ascunde Scriptura. O ascunde pentru că s-a ascuns de mințile noastre, pentru că nu mai înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că îl înțelegem doar în tiparul de gândire omenesc al celui rău, al morții, al celui mai tare, celui mai puternic, al celui care capătă întâietate, celui care știe mai multe, celui care se pricepe, al celui care are mai multe capacități din naștere, celui care reușește să câștige mai multe după naștere, prin educație, celui care are tot felul de posibilități, al celui care se naște într-un neam mai deosebit, al celui care reușește să trăiască într-o perioadă mai frumoasă a istoriei. Și atunci aceștia sunt biruitorii lumii, așa privesc oamenii. Dar nu sunt aceștia. Nu sunt aceștia. O să avem atâta de mare mirare în Împărăția Lui Dumnezeu. Copii, oameni uitați. Cine știe ce bătrâni ne băgați în seamă? Uitați pe la margini de comunități, prin cine știe ce case. Morții ai nimănui vor fi poate mai mari, mult mai mari decât marii veacului acestea. Când zic marii veacului acestea, nu mă refer numai la marii din punct de vedere economic și politic, ci și spiritual la prima vedere. Ar fi mult mai mari. Are Dumnezeu o taină cu acești văduvi, văduve. Dumnezeu s-a numit Dumnezeul văduvelor. Dumnezeu s-a numit Dumnezeul săracilor, Dumnezeul necăjiților, Dumnezeul întristaților. Dumnezeu s-a numit Dumnezeul copiilor, pruncilor. A tuturor acestora care par uitați și cu nepăsare dați la o parte de istorie. Nu i-a uitat Dumnezeu. Mari vor fi aceștia. Singura noastră șansă este să ne întoarcem, să fim alături de ei. Că dacă, zice Mântuitorul așa, că dacă unui apostol, dacă unui trimis al lui Dumnezeu îi dai un pahar de apă, plată de apostol vei lua. Adică, dacă necăjitului acelea, tu nu îi strici cu vederea și faci asemenea lui Dumnezeu, te asemeni cu Dumnezeu. Că El se concentrează asupra acestor necăjiți. Sunt ai Lui. Și dacă tu cu acest necăjit, acest dat la o parte din istorie, colegii al tău, băjocorii de toți, trecut de o parte, dat afară din serviciu, sau cine știe, plecat de acolo, râs de toți, și tu nu îl uiți pe acest om, și ai inimă pentru el, atunci de Dumnezeu te apropii și te asemeni cu Dumnezeu, că El așa este Dumnezeu. Și vei primi și tu plata aceasta, ceea ce un pahar cu apă să dai la un asemenea om și vei primi plata pe care dă Dumnezeu acestor scăpătați ai istoriei. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.